Вечірня казка. Привітання, мій маленькі. Послухай сьогодні болгарську народну казку «Серебряний олень». Жив калісті один вельми меткий стрелок. Його стрели завсёди трапляли просто у цель. З полявання ён ніколи не вертався з пустими руками. Але стрелок був рабом, і все, що здобував на полявання, давав своєму господару, а то й цару. Однойчі вящальник об'явив, що цар видає замуж свою дочку, і усім боярам і воєводам треба з'явитися у палац. Почав збиратися у палац і господар стрелка, і он загадав паляўнічому за один день настраляць 9 вазоў дзічыны, каб завесці яе цару. Тяжкую справу доручыў гаспадар стралку, але рабіць не было чаго. Узяў юнак лук і стрэлы і разам з загоншчыкамі накіраваўся ў лес. Увесь день паляваў ён і настраляў 9 вазоў дзічыны. Над вячоркам ён ужо вырашыў было вяртацца дамоў, як раптам сабакі прыгналі да яго аленя. Зірнуў паляўнічы на аленя і дзіву даўся. Алень не просты, а сярэбраны. Прыцэліўся ён у яго, нацягнуў цецеву, але раптам алень загаварыў: «Не забівай мені, юнак, за добро добром тобі отплачу». Почув паляўнічы гэтыя слови, здивився і спитав: «Якое добро може зробити мені олень, хай навіть серебряний? Ну, подойди до мене, я тебе не зачаплю». «Хочеш, я зроблю тебе зятем цара». «Ти зробиш мені зятем цара?» – здивився юнак. «Тільки загадай», – отказав олень. «Хе, ну добра, зрабі мені зятем цара». «Зараз пойди, проведи свого господара, а потім вернися на гэтае ж саме місце, свісні 3 рази у буковий ліст, і я прибягу». Юнак так і зрабіў. Провёў господара, вернувся у лес і свіснув 3 рази у буковий ліст. Олень прибіг і спитав: «Хочеш поїхати на споборництві, які наладжує цар?» Юнак здивився: «А як же я поїду туди, коли я ні боярин, ні воєвода? Як я можу поїхати у такім одінні? Да й нема у мене ні коня, ні зброї». «Не турбуйся об гэтым, я стану твоїм конем. Засунь руку вонь, под той камень витягні оттуль 2 змей. Яны зашипять, але ты не бойся, одна з їх замініть тобі цуглі, а другая – бізун». Юнак зробив так, як загадав йому олень. Витягнув змей і тільки запхнув одну з їх у рот оленю, як той перекинувся у дивосного белого коня. Почалися спаборництви. Разом з іншими соперниками поскакав і паляўнічы. Ще на паўдарозі ён перагнав усіх. Його конь лятів хутчэй за вецер і прийшов першим. Потім почали страляць у лятучую муху. Нікому не вдалося трапіць у яе, тільки паляўнічы пацэліў. Потім подійшла черга розсекчи камінь. Ніхто не рашився зрабіць гэта. Конь шапнув паляўнічому, каб ён паспрабаваў свае сілы. Паляўнічы размахнуўся і рассек шаблей камень напапалам. Тады цар аддаў сваю дачку замуж за яго. Справілі вяселлі, і конь сказаў паляўнічому: «Я пайду назад у лес. Вось табе мой валасок. Калі я табе буду патрэбны, паднясі яго да агню, і я прыбягу». «Живи себе на воле, олень», — отказал паляўнічы. «Теперь я зять цара, и мне ничего не треба». И не узяв волоска. Ці много, ці мало часу пройшло, і былий господар паляўнічага почав шукати свого раба. Усюди його шукав, але так і не знайшов. Пайшов тады ён у лес до вядьмарки і спитав її, куди пропав стралок. Вядьмарка поворожила на бабах і сказала боярину, що раб став зятем цара. Як почув господар гэта, страшенно разлаваўся і в той же день донес цару, что його зять не дворанин, а раб. Цар разгневаўся, поклікаў свою дачку і все ёй расказаў. «Схапіце яго, прывяжыце яму на шыю вялікі камень і кіньце ў мора». А баярыну сказаў, «Ты станеш маім зяцем, я дару табе палавіну царства, цудоўны лук і дзівосную шаблю гэтага падманшчыка». Стражнікі схапілі паляўнічага і павялі яго да мора. Яны прывязалі яму на шыю камень і кінулі ў ваду. Юнак апусціўся на дно. Тут да яго падплыла велізарная рыбіна, прыглынула яго, і ён апынуўся ў яе страўніку. Потым рыбіна паплыла да берага, раззявіла рот, і юнак выйшаў на сушу. Паблізу берага пачынаўся лес, і юнак паплёўся туды. «Пачакай, пачакай!» – крыкнув олень. «Я прийшов, каб выратаваць цябе! Прыч з моїх вачей! Гэта з-за цябе я трапіў бяду!» «З'єш пунцовы пялёстак і помні, што твоё шчасце у першым зубе, які выпаде, у першай трэсцы, якая адляціцца ў бок, і ў прыгожай дзяўчыне!» Сказаўшы гэта, олень тупнув ногой і знік. А паляўнічы рушив у дорогу. Ішов ён, ішов по лесі, а йому конца краю нема. Раптом з гушчару вискочили велізарные страшидли і кинулися на його. Паляўнічы хутко з'єв зелений пялёсток і в той же час перетворився у ящерку. Шмигнув ён у траву і утек. І в той же міг над морем з'явилася весёлка. Пайшов паляўнічы по весёлцы, як по мосте, минув море і подався у столицу. Першим увайсці у город ён з'єв апошні пунцовы пялёсток і зараз же перакинувся у дзівоснага бурага коня. Почав ён сваволіць на поляне, а потім забег у двор до бедных старых. Убачила бабка коня, кинулася до ворот, зачинила їх і поклікала деда. Прийшов дед, поглядів на коня, покивав головою і сказав, «Гэты конь не для нас, продамо його цару». Почув і цар про коня, вийшов на балкон, каб зірнуть на його, але нічого не вбачив. Послав він тоді свого зятя зірнуть на скакуна. Як убачив зять коня, тут же дав старому повний кошелюк золота за його, потім ускочив на коня, каб проїхатися на їм, але конь піднявся на дибки і скинув їздака. Упав зять на землю і ледь було не розбився насмерть, страшенно розлавався юн і загадав забіть коня. У гэтий час по столиці проходила молодая пригожая служанка, убачила я на коня, прилащила його і заплакала. Такий пригожий конь, а повинен загинуть діля прихамоті царського зятя. Тут коні шапнув дівчині, у тебе добрая душа. Калі мене заб'ють, возьми мой передній зуб і закопай його у садик каля палаца. Служанка згадилася уважить його просьбу. К вечору на тим місці виросла дівосне древо. Калі яго лістота шапацела, гучала песня. Раніцай каля незвычайнага дрэва сабраўся вялікі натоўп. Усім хацелася зірнуць на яго. Прыйшоў і зяць цара. Але толькі ён наблізіўся да дрэва, як песня змоўкла, і галіны абраслі калючкамі. Галіны пачалі хвастаць зяця і падрапалі яго, аж выступіла кроў. Раззлаваўся зяць цара і загадаў секчы дрэва. Пачула гэта служанка і ўсклікнула: «Такое прыгожае дрэва, асякуць яго дзеля прыхамаці зяця». І тут дрэва зашалясцела: «Хочаш мяне выратаваць, тады падымі першую трэску, якая дляціцца ў бок, калі мяне пачнуць секчы, і кінь яе ў возера». Дзяўчына так і зрабіла. Толькі яна кінула ў возера трэску, як трэска ператварылася ў залатую качку. Убачыў качку зяць цара, схапіў лук і стрэліў у яе. Але страла праляцела міма, таму што качка паплыла да супрацьлеглага берага. Другі расстрэліў зяць, але зноў не трапіў качку. Адно калі ён стрэліў трэці раз, качка перакулілася ў вадзе. Тады зяць распрануўся і кінуўся ў возера, каб падабраць яе. Толькі ўвайшоў ён у ваду, як качка, што прыкінулася забітай, паднялася ў паветра і паляцела да вопраткі, якую пакінуў зяць. Там яна стукнулася аб зямлю і стала чалавекам. Чалавек апрануўся, узяў лук, стрэлы, шаблю і пайшоў у горад. Паглядзеў царскі зяць на бераг, убачыў свайго былога раба, перапалохаўся і ад страху патануў. А паляўнічы накіраваўся ў палац. Так паляўнічы стаў царом і ажаніўся са служанкай. Ён доўга кіраваў краінай і зрабіў багата дабра сумленным людзям. І ты, мой маленькі, цані сяброўства. А цяпер пара спаць. Светлых табе сноў.